ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិទរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ21ដល់ជំពូក17ខ24មុននឹងព្រះជាម្ចាស់ប្រើលោកអេលីយ៉ាជាអ្នកសំណពរបស់ទ្រង់ត្រូវបញ្ជូនលោកឲ្យទៅរៀននៅទីរហោឋានសិនតើព្រះជាម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀនមេរៀនអ្វីខ្លះដល់លោកអេលីយ៉ាទី1លោកត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកគ្រាន់តែជាអូដែលគ្មានទឹកតែប៉ុណ្ណោះទី2គឺលោកត្រូវដឹងថាលោកជាខាបដែលគ្មានម្សៅរីឯទី3លោកត្រូវទទួលស្គាល់ថាបើរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនរស់ពីសគត់ឡើងវិញទេលោកគ្រាន់តែជាខ្មោចមួយរូបដែលរូបកាយត្រូវរលាយទៅជាដីតែប៉ុណ្ណោះយើងជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវរៀនពីកត្តាទាំង3នេះដែរទើបអាចបំរើព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រសិទ្ធភាព
ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ21ដល់ជំពូក17ខ24លោកធីបនីនិងអំរីដណ្ដើមគ្នាធ្វើស្ដេចគ្រងរាជលើសាសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីអំរីក្បត់ចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនដោយដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កមានហេតុការណ៍មួយទៀតដែលកើតឡើងគឺធីបនីក៏ចង់ធ្វើជាស្ដេចរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែរក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ21ដល់ខ22គ្រានោះប្រជាជនទាំងឡាយជាសាសអ៊ីស្រាអែលគេបែកគ្នាជាពីរពួកពួកមួយកាន់ខាងធីបនីជាកូនគីណាតប្រាថ្នានឹងលើកឡើងជាស្ដេចហើយពួកមួយទៀតកាន់ខាងអំរីតែបណ្ដាជនដែលចូលដៃខាងអំរីគេឈ្នះពួកខាងធីបនីជាកូនគីណាតដូច្នេះធីបនីក៏ស្លាប់ទៅហើយអំរីសោយរាជឡើងលោកអំរីបានប្រហារជីវិតធីបនីចោលរួចហើយឡើងគ្រងរាជស្ដេចអំរីឡើងគ្រងរាជបាន12ឆ្នាំព្រះគម្ពីរបានចែងថាស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើលាមកអាក្រក់លើសអស់ទាំងស្ដេចនានាដែលធ្លាប់គ្រងរាជលើសាសអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ25ឯអំរីទ្រង់ប្រព្រឹត្តដល់លាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាក៏ធ្វើអាក្រក់លើសជាងអស់អ្នកណាដែលនៅមុនទ្រង់ទៅទៀតយើងនឹងពិចារណាអំពីស្ដេចអូហាបឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ28និងខ30អំរីក៏ផ្ទុំលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោទ្រង់ទៅហើយគេបញ្ចុះទ្រង់នៅក្នុងក្រុងសាម៉ារីរួចអូហាប់ជាព្រះរាជបុត្រាបានសោយរាជឡើងជំនួសបិតាអូហាប់ជាបុត្រអំរីទ្រង់ប្រព្រឹត្តលាមកអាក្រក់នៅព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាលើសជាងអស់អ្នកណាដែលនៅមុនទ្រង់ទៅទៀតព្រះបាទអំរីបានប្រព្រឹត្តអំពើលាមកអាក្រក់លើសជាងអស់ទាំងស្ដេចនានាដែលធ្លាប់បានសោយរាជនៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបន្តចែងទៀតថាស្ដេចអូហាប់ដែលជាបុត្រារបស់អំរីបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់លាមកជាងបិតាទ្រង់ទៅទៀតព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ជំពូក16ខ31ទ្រង់ក៏យកនាងយេសេបលជាបុត្រីអេតបាលស្ដេចពួកស៊ីដូនធ្វើជាភរិយាព្រមទាំងទៅគោរពប្រតិបត្តិថ្វាយបង្គំដល់ព្រះបាលផងទុកដូចជាការដែលទ្រង់ប្រព្រឹត្តតាមអំពើបាបរបស់យេរូបាមជាបុត្រនេបាតនោះជាការយ៉ាងស្រាលវិញស្ដេចអូហាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចអង្គនេះមានមហេសីមួយរូបជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់រឹតតែល្អឡើងស្ដេចអូហាប់និងនាងយេសេបលប៉ិនរកគូគ្នាណាស់ពាក្យទំនៀមខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថានាងខាត់លាក់រត់រកអ្នកកំបាំងសានៅពេលដែលការអាក្រក់ណាមួយដែលស្ដេចអូហាប់នឹកមិនឃើញភរិយារបស់ទ្រង់នាមយេសេបលគិតឃើញទាំងអស់នាងយេសេបលគឺជាស្ត្រីដែលអាក្រក់ជួចជាតិនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្រីដែលធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីនេះស្ដេចអូហាប់ដែលចូលចិត្តធ្វើអំពើអាក្រក់ស្រាប់បាននាងយេសេបលជាស្រីកាកិនីបានធ្វើឲ្យវាំងនគរអ៊ីស្រាអែលคลายត្រឡប់ទៅជាសម្បុកចោលនឹងពួកអ្នកលេងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញលោកនិងលោកស្រីហឺម៉ាន ស្ដេចហេរ៉ូតនិងអគ្គមហេសីនាមហេរ៉ូឌៀសស្ដេចផតូលេមៀដៃអូនីសៀសនិងនាងក្លេអូប៉ាតស្ដេចហ្វីលីបទី1និងនាងម៉ារាកាកេណីសត្វតែជាគូស្រករដែលប្រព្រឹត្តអំពើលាមកអាក្រក់ជួជាតិនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនៃមនុស្សលោកយើងនេះមានមហាក្សត្រយានី4អង្គទៀតដែលជាមនុស្សអាក្រក់ជួជាតិខ្លាំងណាស់ដែរដូចជាមហាក្សត្រយានីខាត្រីនដេមិតដេស៊ីនិងមហាក្សត្រហង់រីទី2នៃប្រទេសបារាំងមហាក្សត្រីលូគ្រីស៊ីប៊ូជីយ៉ាត្រូវជាបុត្រីរបស់ស្ដេចសង្ឃមួយរូបនិងមហាក្សត្រអាល់ហ្វូនសូព្រះមហាក្សត្រម៉ាក់ស៊ីសនិងព្រះនាងម៉ាបេសព្រះមហាក្សត្រលូវីសទី16និងព្រះនាងម៉ារីអាតាណេតនៃប្រទេសបារាំងនិងមានប្តីប្រពន្ធមួយគូទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រជូលៀនិងព្រះនាងអេថេលរ៉ូសូមបូសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់លាមកជាទីបំផុតនៅលើលោកនេះប៉ុន្តែបើសិនណែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអំពើរបស់អ្នកទាំងនោះទៅនឹងអំពើរបស់អហាប់និងយេសេបលស្ដាច់ហើយនឹងមហាក្សត្រីទាំងអម្បាលម៉ានដែលរៀបរាប់នៅខាងលើគ្រាន់តែជាអ្នកខូចបន្ទាប់បន្សំតែប៉ុណ្ណោះស្ដាច់អហាប់និងនាងយេសេបលវ៉ាដាច់គេដាច់ឯងនៅក្នុងបញ្ជីស្ដាច់នឹងមហាក្សត្រីដែលប្រព្រឹត្តលាមកអាក្រក់ជាទីបំផុតនាងយេសេបលគឺជាបុត្រីរបស់ស្ដាច់មួយអង្គនៃនគរស៊ីដូនស្ដាច់មួយអង្គនោះត្រូវជាសម្ដេចសង្ឃនៃរូបព្រះបាលសម្ដេចសង្ឃអង្គនេះបានសម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចសម្ដេចសង្ឃមកកាន់តើពាក្យថាយេសេបលមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចយេសេបលមានន័យថាមនុស្សស្រីចិត្តដូចប្រុសឬជាស្រីកាកិនីក៏បានស្ដេចអហាប់ហើយនឹងនាងយេសេបលរៀបការដោយមិនមានការស្រឡាញ់គ្នាទេគេរៀបចំដើម្បីរក្សាដំណែងនយោបាយរបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់នៅជាស្ដេចផែនដីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរមិនបានរៀបការជាមួយគ្នាទេគឺគ្រាន់តែធ្វើពិធីឲ្យតែគេឃើញតែប៉ុណ្ណឹងឯងនៅលើលោកនេះកាលណាកូនប្រុសនិងកូនស្រីមិនស្រឡាញ់គ្នាតែត្រូវរៀបការដោយចាប់បង្ខំអ្នកទាំងពីរមិនបានរៀបការជាមួយគ្នានោះទេគឺគ្រាន់តែធ្វើពិធីបង្គ្រប់កិច្ចឲ្យញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមើលតែប៉ុណ្ណោះឯងចិត្តអ្នកទាំងពីរមិនបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាឡើយរឿងនេះដូចជាស្ដេចអហាប់និងនាងយេសេបលដែរនាងយេសេបលជាស្រីតែរូបរាងជាមនុស្សប្រុសសុទ្ធសាធនាងមានកិរិយារឹងចចេះមិនចង់ចោះចូលជាមួយនឹងអ្នកណាទេនាងរៀបការជាមួយនឹងអហាប់ពីព្រោះនាងចង់បានតំណែងដើម្បីគ្រប់គ្រងសាសនារបស់នាងតែប៉ុណ្ណឹងឯងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេហៅស្ត្រីបែបនេះថាប្រពន្ធពាក់ផ្កាយប្តីស៊ីបាយបណ្ដាចោលនាងយេសេបលមានចិត្តអាក្រក់លើសជាងអស់ទាំងស្រីនានាដែលធ្លាប់កើតនៅលើលោកនេះតើយើងមានភស្តុតាងណាផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ថាស្ត្រីរូបនេះពិតជាអាក្រក់ដែរឬទេនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងទៀធីរ៉ាថាតែអញប្រកាន់សេចក្តីខ្លះនឹងឯងត្បិតឯងបណ្ដោយឲ្យស្ត្រីឈ្មោះយេសេបលដែលហៅខ្លួនជាហោរាបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យនាំពួកបាវបម្រើរបស់អញឲ្យវង្វេងទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតហើយបរិភោគដង្វាយដែលថ្វាយទៅរូបព្រះផងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក2ខ20នាងយេសេបលគឺសម្ដៅទៅលើមនុស្សស្រីដែលត្រួតត្រាប្តីនិងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ប្តីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រមានដល់ទីក្រុងទៀធីរ៉ាថាពីព្រោះពួកក្រុមជំនុំនៅក្រុងទៀធីរ៉ាមិនស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានស្និទ្ធស្នាលនោះទេរូបភាពរបស់នាងយេសេបលគឺសម្ដែងអំពីដំណែងតែប៉ុណ្ណោះនាងមិនដែលមានសក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្តីរបស់នាងឡើយនៅពេលដែលស្ដេចអហាប់សោយរាជ្យមានរឿងមួយទៀតបានកើតឡើងរឿងនោះបរិយាយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក16ខ32ដល់ខ34ទ្រង់ក៏ស្້າງអាសនៈមួយថ្វាយព្រះបាលនៅក្នុងវិហារព្រះបាលដែលទ្រង់បានស្້າງនៅក្រុងសាម៉ារីអហាប់ទ្រង់ធ្វើរូបព្រះហើយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើសជាងអស់ទាំងស្ដេចដែលនៅមុនទ្រង់ទៅទៀតជាការដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃពួកអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីក្រោធនៅក្នុងរាជទ្រង់នោះហ៊ីអែលជាអ្នកក្រុងបេតអែលក៏សង់ក្រុងយេរីខូឡើងវិញការគាត់ដាក់ជើងកំផែងចោះនោះអប៊ីរាមជាកូនច្បងក៏ស្លាប់ទៅហើយការរៀបចំទ្វារក្រុងឡើងនោះសេគូបជាកូនពៅក៏ស្លាប់ទៅតាមសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលដោយសារយូស្វេជាកូននុនស្ដេចអូហាប់មានបំណងសង់ទីក្រុងយេរីខូឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយូស្វេរំលាយទីក្រុងយេរីខូចោលព្រះអង្គឲ្យលោកយូស្វេប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទៀតដែលចង់សង់ទីក្រុងនេះឡើងវិញថាអ្នកណាដែលចាប់ផ្ដើមសង់ទីក្រុងយេរីខូនេះឡើងវិញនោះនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយកាលណាអ្នកនោះដាក់ឬកំផែង នោះកូនច្បងរបស់ខ្លួននឹងស្លាប់ទៅហើយកាលណាដាក់ទ្វារចោះនោះកូនពៅនឹងស្លាប់ទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក6ខ26តាំងពីជំនាន់លោកយូស្វេមកដល់គ្រាដែលស្ដេចអហាប់ឡើងសោយរាជ្យមិនដែលនរណាម្នាក់មានចិត្តចង់សង់ទីក្រុងយេរីកូឡើងវិញនោះទេពីព្រោះគេខ្លាចពាក្យបណ្ដាសានោះចំណែកឯស្ដេចអហាប់វិញមិនជឿដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះទេស្ដេចអង្គនេះនិងភរិយារបស់លោកនាមនាងយេសេបិលនាំគ្នាសាងសង់ទីក្រុងយេរីកូឡើងវិញដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីបណ្ដាសាដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្រេចបានកាត់ឡើងដល់អ្នកដែលសង់ទីក្រុងនោះឡើងវិញជាងដែលសង់ទីក្រុងយេរីកូឡើងវិញឈ្មោះហ៊ីអែលបានត្រូវបណ្ដាសាដោយកូនច្បងរបស់លោកស្លាប់នៅពេលដាក់កំផែងចោះរួចហើយពេលរៀបចំដាក់ទ្វារទីក្រុងចោះកូនពៅរបស់លោកនាមសេគូបក៏ស្លាប់ទៅដែរយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី17នៃព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1នៅក្នុងជំពូកនេះបាវចនាមានចំណងជើងថាហោរាអេលីយ៉ាទាយពីការរាំងស្ងួត3ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមហោរាអេលីយ៉ាហោរាអេលីយ៉ាប្រោសកូនស្រីមេម៉ាយម្នាក់ឲ្យមានជីវិតឡើងវិញនៅពេលដែលស្ដេចអហាប់និងយេសេបលគ្រងរាជស្ដេចនិងមហេសីបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើសជាងស្ដេចណានាទាំងអស់ដែលធ្លាប់សោយរាជមុនទ្រង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែរកអ្នកសំណប់នៃទ្រង់មួយរូបដើម្បីឲ្យមកឈរនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលមនុស្សសំណប់របស់ព្រះដែលហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់របស់ស្ដេចពិតជាអ្នកដែលមានសេចក្តីក្លាហានបានជាហ៊ានបញ្ចេញមតិជំទាស់ជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់របស់ស្ដេចគ្រងរាជនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលបានព្រះអង្គបានត្រៀមអ្នកសំណប់របស់ទ្រង់ម្នាក់ឈ្មោះអេលីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហោរាអេលីយ៉ាជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះមួយរូបដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតបើតាមបទទំនាយហោរាអេលីយ៉ាអាចជាមនុស្សម្នាក់គត់ដែលត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញធ្វើជាទីបន្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយបង្អស់យើងនឹងពិចារណាអំពីហោរាអេលីយ៉ាទាយអំពីការរាំងស្ងួត3ឆ្នាំព្រះគម្ពីរសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ហោរាអេលីយ៉ាភ្លាមៗតែម្ដងដែលហោរារូបនេះបង្ហាញខ្លួនដល់ស្ដេចអហាប់និងនាងយេសេបិលនៅមុខបល្ល័ង្កនៃទ្រង់នៅពេលដែលហោរានេះចូលទៅគាល់ស្ដេចអហាប់លោកបានប្រកាសនៅសេចក្តីមួយយ៉ាងក្លាហានជាទីបំផុតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក17ខ1គ្រានោះអេលីយ៉ាជាអ្នកស្រុកថេសប៊ីដែលនៅជាមួយនឹងពួកស្រុកកាឡាតលោកទូលនឹងអហាប់ថាទូលបង្គំស្បត់ដែលនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដ៏មានព្រះជន្មរស់ដែលទូលបង្គំឈរនៅចំពោះទ្រង់នេះថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខនេះនឹងគ្មានភ្លៀងគ្មានសន្សើមឡើយវាតែដោយសារពាក្យទូលបង្គំប៉ុណ្ណោះហោរាអេលីយ៉ាទូលថ្វាយដល់ព្រះបាទអហាប់និងនាងយេសេបិលជាមហេសីថារយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនឹងមិនមានភ្លៀងឬសន្សើមមួយដំណក់ឡើយលោកដែលលោកទូលថ្វាយរឿងនោះដល់អហាប់និងនាងយេសេបិលរួចហើយលោកក៏ចាក់ចេញពីរាជធានីទៅខ្ញុំជឿថាអហាប់និងនាងយេសេបិលពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះអ្នកទាំងពីរមិនដែលគិតនៅក្នុងចិត្តទេថាមានមនុស្សណាហ៊ានចូលមកនិយាយដាក់ទ្រង់បែបនេះទេស្ដេចអហាប់បានឲ្យគេស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើហោរាអេលីយ៉ាធ្លាប់តែនិយាយពាក្យធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូច្នេះឬទេហោរាអេលីយ៉ាមិនដែលមានបំណងនឹងនិយាយយ៉ាងដូច្នោះឡើយព្រមទាំងលោកមិនមែនជាមនុស្សដែលតែងតែនិយាយឆាវឆាវយ៉ាងដូចនេះទៀតផងព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាត់បង្រៀនហោរាអេលីយ៉ាពីព្រោះធម្មតានៅពេលណាដែលព្រះបង្រៀនបាវបំរើរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់តែងតែយកបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅទទួលនៅការហ្វឹកហ្វឺននៅមហាវិទ្យាល័យទីរហោស្ថានជាមុនដោយព្រះអង្គបង្រៀនដល់លោកម៉ូសេ40ឆ្នាំនៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកម៉ាឌីនព្រះអង្គម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យទៅរៀននៅទីរហោស្ថាននៅស្រុកខាលឌីព្រះអង្គចាត់បញ្ជូនលោកយ៉ូហានបាប់ទីសឲ្យទៅរៀននៅទីរហោស្ថានហើយព្រះអង្គក៏បញ្ជូនសាវកប៉ុលឲ្យទៅរៀននៅក្នុងទីរហោស្ថានស្រុកអារ៉ាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំមុននឹងប្រើប្រាស់លោកវិធីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្រៀនដល់បាវបំរើរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់យកអ្នកទាំងអស់នោះចេញពីទីអ៊ូអទៅបន្ទុំនៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះអង្គបង្ហាត់បង្រៀនបាវបំរើនៃទ្រង់ព្រមទាំងបង្កើននៅគ្រប់ទាំងទេពកសលដើម្បីឲ្យបាវបំរើទ្រង់មានសមត្ថភាពអាចបំរើដល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គបានហោរាអេលីយ៉ាក៏ដូចគ្នាដែរលោកគឺជាមនុស្សដែលក្លាហានក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រើលោកដោយមានប្រសិទ្ធភាពបានទេពីព្រោះលោកមានសេចក្តីក្លាហានពេកព្រះអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនហោរាអេលីយ៉ាទៅទទួលការហ្វឹកហ្វឺននៅទីរហោស្ថានជាមុនសិនតើព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនហោរាអេលីយ៉ាអំពីអ្វីខ្លះនៅក្នុងទីរហោស្ថានយើងនឹងពិចារណាអំពីព្រះជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមហោរាអេលីយ៉ាព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក17ខ2ដល់ខ3 រួចព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកបង្គាប់លោកថាចូលចេញពីទីនេះបែរទៅខាងកើតហើយពួនខ្លួននៅឯជ្រោះគេរិតដែលនៅប្រទល់មុខនឹងទន្លេយ៉ូដានទៅព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យអេលីយ៉ាថាត្រូវរត់គេចខ្លួនឲ្យបានឆ្ងាយជាទីបំផុតហោរ៉ាអេលីយ៉ាស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏រត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃស្មសានកាច់សម្បុកនៅក្បែរមាត់អូតូចមួយព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពូក17ខ4ឯងនឹងផឹកទឹកពីជ្រោះនោះហើយអញបានបង្គាប់ឲ្យក្អែកចិញ្ចឹមឯងនៅទីនោះដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រើមធ្យោបាយ2យ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដល់លោកហោរ៉ាអេលីយ៉ានៅពេលដែលលោកគេចខ្លួនទៅក្នុងព្រៃស្មសានមធ្យោបាយទី1គឺព្រះអង្គឲ្យលោកអេលីយ៉ាប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានសល់នៅក្នុងអូរទឹកអូរគឺជាទឹកដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្គត់ផ្គង់តាមលក្ខណៈធម្មជាតិហោរ៉ាអេលីយ៉ាចាំបាច់ត្រូវទទួលទានទឹកអូរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដោយសារទឹកភ្លៀងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកមធ្យោបាយមួយទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមលោកអេលីយ៉ាគឺជាមធ្យោបាយអធិធម្មជាតិព្រះអង្គប្រើសត្វក្អែកដើម្បីឲ្យយកចំណីទៅចិញ្ចឹមលោកអេលីយ៉ាលុះលោកស្នាក់នៅក្នុងព្រៃស្មសានអស់មួយរយៈពេលទឹកអូរនោះក៏រីងស្ងួតទៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ចំពុក17ខ7លុះកន្លងយូរបន្តិចមកទឹកជ្រោះក៏រីងទៅពីព្រោះมันមានភ្លៀងធ្លាក់នៅស្រុកនោះសោះហោរ៉ាអេលីយ៉ាស្នាក់នៅក្នុងព្រៃស្មសានរៀងរាល់ព្រឹកលោកតែងតែអង្គុយមើលទឹកអូរដែលចេះតែរីងស្ងួតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅលោកយកឈើមួយដើមទៅដោតទុករួចហើយចំណាំមើលថាតើថ្ងៃទី1ទឹកស្រកអស់ប៉ុន្មានហើយថ្ងៃទី2លោកឃើញថាទឹកស្រកអស់ប៉ុន្មានកម្រិតទៀតលុះដល់ថ្ងៃទី3និងថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់លោកគិតឃើញថាទឹកនេះអាចចិញ្ចឹមជីវិតលោកតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនយូរប៉ុន្មានលោកនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារអត់មានទឹកទទួលទានដូចដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃនេះដែរពូកែរាយការណ៍ចំនួនមនុស្សខ្លាំងណាស់អ្នកដឹកនាំតែងតែនិយាយថាថ្ងៃនេះមានចំនួនមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកមកថ្វាយខ្លួនចំនួនប្រមាណអ្នកទៀតមករៀនធ្វើជាសិស្សចំនួនប្រមាណអ្នកដែលត្រូវចេញទៅបម្រើព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែបើតាមយើងសង្កេតមើលតាមស្ថិតិដែលគេរាប់ជាចំនួនមនុស្សយើងគិតថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះពិតជារីកដោះដាលខ្លាំងសម្បើមណាស់មើលទៅក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញស្ថិតិមានតែនៅក្នុងក្រដាស់ទេឯចំណែកអាការពិតវិញគ្រាន់តែជាការភូតភររបស់អ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាស្ថិតិគឺជាអំពើបាបមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតែងតែយកមកធ្វើជាខ្នាតរង្វាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរីកចម្រើនឬមួយក៏យ៉ាងណាស្ថិតិមិនមែនជាខ្នាតរង្វាស់សម្រាប់វាស់មើលទំហំរបស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទេស្ថិតិមានច្រើនមែនតែផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកអ្នកជឿប្រហែលជាមិនមានការលូតលាស់ដោយដែលស្ថិតិបានកត់ចោះនោះឡើយហោរ៉ាអេលីយ៉ាជឿលើស្ថិតិបើតាមស្ថិតិរបស់លោកលោកគិតថាលោកមិនអាចរស់នៅបានប្រមាណថ្ងៃទៀតទេពីព្រោះទឹកនេះនឹងរីងស្ងួតអស់ទៅដូច្នេះស្ថិតិមិនអាចយកធ្វើជាគោលខាងប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកជឿជាដាច់ខាតលោកអ្នកមិនអាចវាស់នឹងការចម្រើនលូតលាស់របស់ក្រុមជំនុំជាមួយនឹងតារាងទិន្នន័យណាមួយឡើយលោកអ្នកក៏មិនអាចវាស់ការចម្រើនលូតលាស់របស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របានទេរីឯការភ្ញាក់រលឹកដែលថាព្រះជាម្ចាស់ដាស់តឿនដល់មនុស្សលោកវិញក៏មិនអាចវាស់ជាចំនួនមនុស្សកាដែរនៅក្នុងពេលដែលហោរ៉ាអេលីយ៉ាសង្កេតឃើញទឹកអូរចេះតែរីងស្ងួតទៅរីងស្ងួតទៅព្រះជាម្ចាស់ក៏បង្រៀនដល់លោកលោកយល់ថាជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកអូរដែលកំពុងតែរីងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអូរមិនរាប់ថាជាអូរទៀតទេបើសិនជាគ្មានទឹកហូរនៅក្នុងពោះរបស់អូរមនុស្សលោកប្រៀបឧបមាដូចជាអូរយ៉ាងដូច្នោះដែរអូរនោះនឹងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេបើសិនជាគ្មានទឹកជីវិតហូរនៅក្នុងពោះរបស់ខ្លួនរីឯទឹកជីវិតនោះទៀតសោតគឺជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្រៀនយើងអំពីទឹកនៃជីវិតនេះថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវស្រេកទៀតតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារុនទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក4ខ13ដល់ខ14យើងគឺជាមនុស្សលោកដែលរស់នៅមែនក៏ប៉ុន្តែរស់តែមួយជីវិតនេះប៉ុណ្ណោះឯងលុះទឹកជីវិតនៅក្នុងលោកនេះរីងស្ងួតអស់ពីយើងទៅយើងនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលបានទឹកជីវិតគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងមិនស្លាប់ជាពិតទោះបីជារូបកាយនេះត្រូវស្លាប់នៅថ្ងៃមួយយ៉ាងណាក៏ដោយរូបកាយរបស់មនុស្សលោកគ្រាន់តែជាអូរមួយតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែមានទឹកនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហូរនៅក្នុងអូរនៃជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកទើបលោកអ្នកអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅបានបើយើងមិនទទួលស្គាល់ថាយើងជាអូរដែលគ្មានទឹកនោះទេ នោះយើងក៏មិនទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានបាបឡើយព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបង្រៀនហោរាអេលីយ៉ាថាទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក1ខ27ព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ហោរាអេលីយ៉ាថាឯងមិនមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនឯងទេគឺឯងគ្រាន់តែជាអូដែលគ្មានទឹកមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯងឯងចាំបាច់ត្រូវមានទឹករបស់អញហូរកាត់ជីវិតរបស់ឯងទើបឯងមានចេស្តានិងរស់នៅបានជនដល់ល្បីល្បាញមួយរូបនាមលោក Hudson Taylor អធិប្បាយប្រាប់ដល់បេសកជនវ័យក្មេងថាមុននឹងអ្នករាល់គ្នាធ្វើដំណើរចេញទៅបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់អ្នករាល់គ្នាត្រូវយល់ថាអ្នករាល់គ្នាមិនមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនទេបើព្រះជាម្ចាស់មិនបំពេញចេស្តាឲ្យអ្នករាល់គ្នាទេនោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងចេញទៅបម្រើព្រះអង្គឡើយពិតប្រាកដណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាក្នុងខ្លួនយើងខ្លួនឯងគ្មានចេស្តាអ្វីទេគឺគ្រាន់តែជាអូមួយដែលគ្មានទឹកតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងចាំបាច់ត្រូវការទឹកនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហូរកាត់យើងទើបយើងមានកម្លាំងបម្រើព្រះអង្គក្រោយពីទ្រង់បង្រៀនមេរៀនទី1ហើយព្រះអង្គក៏បញ្ជូនលោកអេលីយ៉ាទៅមកកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក17ខ8ដល់ខ12នោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកបង្គាប់លោកថាចូលក្រោកឡើងទៅឯសារិបតាជាទីក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះវិញចុះអញបានបង្គាប់ស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងដូច្នេះលោកក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងសារិបតាកាលបានទៅដល់មាត់ទ្វារក្រុងហើយនោះឃើញមានស្រីមេម៉ាយម្នាក់កំពុងតែរើសរំកាច់ឈើលោកក៏ហៅនាងថាសូមយកទឹកក្នុងផ្ទាល់មកឲ្យខ្ញុំផឹកបន្តិចកាលនាងកំពុងតែទៅយកទឹកនោះលោកស្រែកផ្ដាំថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំផងតែនាងឆ្លើយថាខ្ញុំស្បត់ដែលនៅព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅថាខ្ញុំគ្មានមួយដុំឡើយមានតែម្សៅមួយក្ដាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅដបប៉ុណ្ណោះមើលណែខ្ញុំកំពុងតែរើសរំកាច់ឈើពីរនេះដើម្បីចូលទៅចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនយើងនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះរួចស្លាប់ទៅលោកអេលីយ៉ាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះស្រីមេម៉ាយម្នាក់រួចហើយបង្គាប់ឲ្យនាងធ្វើនំខ្លះឲ្យលោកពិសាស្ត្រីរូបនោះថ្លែងប្រាប់ហោរាអេលីយ៉ាថានាងមិនមានម្សៅអ្វីធ្វើនំទេនៅសល់តែបន្តិចទៀតនាងក៏ស្លាប់ដែរព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពូក17ខ13ដល់ខ14តែអេលីយ៉ាប្រាប់នាងថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចជាអ្នកបានថាចោះតែសូមធ្វើនំមួយយ៉ាងតូចមកឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនរួចសឹមធ្វើសម្រាប់អ្នកនិងកូនអ្នកចោះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលួសឡើយដរាបដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្អល់ភ្លៀងមកលើផែនដីលោកហោរាអេលីយ៉ាបង្គាប់ដល់ស្ត្រីមេម៉ាយរូបនោះឲ្យបោសម្សៅដែលនៅសល់នៅក្នុងខាប់ធ្វើនំឲ្យលោកពិសាផងព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកអេលីយ៉ានៅមេរៀនទី2ដូចខាងក្រោមនេះហោរាអេលីយ៉ាមិនមែនជានរណាក្រៅអំពីខាប់ដែលគ្មានម្សៅនោះទេព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវប្រើមនុស្សណាដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងគ្មានអីសោះដូចជាខាប់ដែលគ្មានម្សៅដូច្នោះដែរព្រះជាម្ចាស់អាចនឹងបំពេញខាប់នោះរួចហើយទ្រង់នឹងប្រើអ្នកនោះទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដូចតែបញ្ហាយើងកំពុងមានសព្វថ្ងៃបើបម្រើរបស់ព្រះអង្គភាកច្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំពូកែពេកឆ្លាតពេកវៀងវៃពេកបានជាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើមិនកើតអញ្ចឹងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងគ្រាន់តែជាខាប់ដែលគ្មានម្សៅតែប៉ុណ្ណោះទើបព្រះអង្គប្រើយើងកើតយើងនឹងពិចារណាអំពីហោរាអេលីយ៉ាប្រោសកូនស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឲ្យមានជីវិតឡើងវិញក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក17ខ17ក្រោយនោះមកមានកាលមួយថ្ងៃកូនរបស់នាងម្ចាស់ផ្ទះនោះចាប់ជំងឺឈឺជំងឺនោះមានទម្ងន់ណាស់ដល់ម្លេះបានជាគ្មានដង្ហើមក្នុងខ្លួនទៀតឡើយកូនរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះក៏ស្លាប់ទៅតើលោកអេលីយ៉ាធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែខ្សែទី1ចំពុក17ខ19ដល់ខ22តែលោកឆ្លើយតបថាសូមឲ្យកូនអ្នកមកខ្ញុំចោះរួចលោកក៏ទទួលកូនពីទ្រូងនាងបីឡើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដែលលោកអាស្រ័យនៅហើយផ្ដេកនៅលើដំណេករបស់លោករួចអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាឱព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយតើទ្រង់បាននាំសេចក្តីអាក្រក់មកលើស្រីមេម៉ាយនេះដែលទូលបង្គំអាស្រ័យនៅជាមួយដោយសម្លាប់កូននាងដែរឬលោកក៏ទ្រោបលើកូននោះ3ដងទាំងអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាឱព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយ សូមឲ្យព្រលឹងរបស់កូននេះត្រឡប់ចូលមកក្នុងខ្លួនវាវិញចុះ។ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ដាប់តាមអេលីយ៉ា។ហើយព្រលឹងរបស់កូននោះក៏ត្រឡប់ចូលមកក្នុងខ្លួនវាឲ្យរស់ឡើងវិញ។លោកអេលីយ៉ាបានយករូបកាយរបស់លោកទៅទ្រូបលើរូបកាយរបស់ក្មេងនោះចំនួន3ដង។សេចក្តីនេះជាការសម្ដែងអំពីពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវសុគតគេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរចំនួន3ថ្ងៃរួចហើយព្រះអង្គរស់ឡើងវិញបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនសុគតហើយរស់ឡើងវិញទេរូបកាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែជាខ្មោចដែលស្លាប់ទៅហើយរលាយទៅជាធូលីដីតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងគ្រប់គ្នាជាមនុស្សមានបាបត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយករូបកាយរបស់ទ្រង់ទៅប្រគល់ឲ្យគេធ្វើគត់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបដូររូបកាយរបស់យើងទ្រង់សុគតតែ3ថ្ងៃហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដោយសាររូបកាយរបស់ព្រះអង្គត្រូវសុគតរូបកាយរបស់យើងក៏ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសាររូបកាយរបស់ព្រះអង្គរស់ឡើងវិញហេតុនេះរូបកាយរបស់យើងក៏រស់ឡើងវិញដែរបើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយបើយើងមិនបានប៉ះរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយជំនឿទេយើងគ្រាន់តែជាខ្មោចមួយដែលរូបកាយរលាយទៅជាដីតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលតាមរយៈសាវកប៉ុលស្ដីអំពីដំណើរនេះថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនសេចក្តី3យ៉ាងដល់លោកអេលីយ៉ាមុននឹងទ្រង់បញ្ជូនលោកឲ្យទៅបម្រើដល់ទ្រង់ទី1គឺព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យអេលីយ៉ាដឹងថាលោកគ្រាន់តែជាអូរមួយដែលគ្មានទឹកតែប៉ុណ្ណោះឯងទី2ព្រះអង្គបង្រៀនអេលីយ៉ាថាលោកគ្រាន់តែជាខាប់ដែលគ្មានម្សៅឯទី3ទ្រង់បង្រៀនដល់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាថារូបកាយរបស់លោកបើគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេគ្រាន់តែជាខ្មោចបុគ្គលមួយរូបតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកអេលីយ៉ារៀននៅមេរៀនទាំង3នេះរួចហើយទើបព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចប្រើប្រាស់លោកបានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបដែលជាបិតានៃចលនាប្រូតេស្តង់នាមលោកម៉ាទីនលូទើបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតយើងគ្រប់គ្នាពីរបស់ដែលគ្មានសោះទាល់តែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនមែនជានរណាម្នាក់ទើបព្រះអង្គម្ចាស់អាចប្រើប្រាស់យើងបានបញ្ហាដែលយើងមានសព្វថ្ងៃគឺយើងមានកម្លាំងខ្លាំងពេកយើងមានប្រាជ្ញាហួសល្បាត់ពេកព្រមទាំងយើងចេះដឹងជ្រុលពេកទើបព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រើប្រាស់យើងបានបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ